qalam birdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Energetik instituti tashkil etildi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Energetika muammolari institutini tashkil etish to'g'risidagi qarorda belgilandi. Institutning asosiy vazifalari ham belgilab berildi. Institut davlat muassasasi shaklidagi yuridik shaxs hisoblanadi va O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi tasviri tushirilgan hamda institut nomi davlat tilida yozilgan muhrga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tizimidagi ilmiy tashkilot sifatida davlat buyurtmalari va dasturlarini amalga oshirishda hamda fundamental va amaliy tadqiqotlarni olib borishda ishtirok etadi. Institutga O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi ustavida belgilangan tartibda lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod etiladigan direktor rahbarlik qiladi hamda u Fanlar Akademiyasining tegishli vitse-prezident bilan kelishgan holda institut direktori tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod etiladigan 2 nafar o'rinbosarga, jumladan direktorning ilm-fan bo'yicha o'rinbosari hamda direktorning umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosariga ega bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi prezidentiga zarurat bo'lganda institut tuzilmasiga xodimlarni belgilangan umumiy cheklangan soni va mehnatga haq to'lash fondi doirasida o'zgartirishlar kiritish huquqi beriladi. Chingiz Aytmatov ko'chasi 2B uy manzilida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi fizika texnika institutining binosiga tekin foydalanish huquqi asosida joylashtiriladi. Mazkur qarorning qabul qilinishi energetika sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish, xorijiy ilmiy muassasalar bilan hamkorlikni kengaytirish va ushbu sohada yuqori malakali kadrlar darajasini oshirish va shu orqali mamlakatimizda iqtisodiy tarmoqlarga an'anaviy va muqobil energiya manbalarini keng joriy etish imkonini beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.